Ultima carte din Sfânta Scriptură, din canonul Scripturii, cartea Apocalipsa, capitolul 20, citit de la versetul 11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru el. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncată în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Amin. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cerul, te rugăm în această dimineață să ne ajut să privim cu onestitate în cuvântul tău, ca să vedem toate aceste adevăruri incomode despre noi înșine. Așa cum stăm, Doamne, fără măști înaintea Ta, în fața cuvântului Tău cel Sfânt. Îți mulțumim, Doamne, că, așa cum am citit, Tu ești acela care stai pe tron și domnești. Nu în mod arbitrar, nu la nimereală, Doamne, nu la întâmplare, nu în mod abstract, ci domnești cu dragoste, cu îndurare și cu dreptate, așa cum ești Tu, Doamne. Tu îi judeci pe toți oamenii. Ne rugăm ca, în timp ce ascultăm cuvântul Tău, citit și predicat, prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să ne pui într-o stare ca să ne închinăm înaintea Ta cu pocăință. Și niciunul dintre noi, Doamne, să nu ne mai temem că am trăit în răzvrătire față de Dumnezeu atunci când vom sta în fața Ta, în lumea de apoi. Fă, Doamne, această lucrare prin Duhul Tău cel Sfânt în inimile noastre și în această dimineață, pentru gloria numelui Lui Hristos, în a cărui nume ne rugăm. Amin. Te rog să ocupați loc. Duminica trecută, probabil așa cum v-ați obișnuit, n-a fost neapărat o intenție foarte clară, dar pe parcurs s-a transformat într-o miniserie, sau cred că s-a transformat într-o miniserie, despre lucrurile de pe urmă. Am vorbit duminica trecută despre moarte. În această dimineață mi-am propus să vorbesc despre judecat. Foarte probabil că duminica viitoare voi vorbi despre ce. Bineînțeles că nu ne gândim la aceste lucruri prea des. Însă ceea ce credem despre aceste lucruri, despre aceste doctrine, despre aceste subiecte, convingerile noastre cu privire la aceste subiecte, au o influență profundă asupra felului în care ne trăim viața din prezent. Și ne ajută să evaluăm și să vedem care sunt lucrurile cu adevărat valoroase în această viață. Lucrurile care chiar contează. Bineînțeles că toate aceste subiecte sunt de maximă importanță și, așa cum vă aduceți aminte, probabil, duminica trecută am citit din Roman 5 despre subiectul morții, iar în această dimineață ne vom opri asupra subiectului judecății. În Evrei, capitolul 9, cu versetul 27, aducem aminte de binecunoscutul verset care spune în felul următor. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, nu de mai multe ori, iar după aceea vine judecata. Așadar, în această dimineață, fiindcă vine după moarte, vorbim despre judecată. Ne aflăm așadar în capitolul 20 din cartea Apocalipsa. Ne aflăm la sfârșitul istoriei și în ciuda filmelor dezastruoase pe care le produce Hollywood-ul, a imaginilor catastrofice care ne sunt prezentate în astfel de filme despre Apocalipsa, despre sfârșitul lumii, despre sfârșitul civilizației, Acest moment culminant al istoriei, așa cum l-am citit în Apocalipsa, capitolul 20, nu este marcat de haos, ci este marcat de tăcere. Este marcat de o liniște foarte, foarte serioasă. Pentru că este vorba despre liniștea și solemnitatea unei săli de judecată, a cărei caracteristici sunt subliniate în pasajul care l-am citit. Apocalipsa 20, de la versetul 11 până la versetul 15. Citit despre un judecător. Un judecător care nu e orice fel de judecător. Nu e unul care se plimbă printre noi. Este un judecător care stă pe tron. Am citit despre acuzații care sunt prezenți. Am citit despre prezentarea dovezilor. Probele sunt prezentate. Probele sunt evaluate. Și după aceea se pronunță un verdict și apoi se execută sentința. Dragii mei, ăsta nu-i film de la Hollywood despre sfârșitul civilizației, ci este curtea cerească de judecată în fața căreia ne vom prezenta cu toții. Remarcat cineva că cea mai dată trecută, duminica trecută, ai fost atât de serios și de solemn când ai vorbit despre moarte. Ai făcut-o intenționat? Da, zic, ai făcut-o intenționat. Pentru că moartea este un subiect foarte serios, pe care nu-l putem trata ca pe un lucru de apucat. Așa cum am văzut și la începutul acestei săptămâni, moartea pune întrebări, pune întrebări incomode fiecare dintre noi. Așa cum am văzut și la începutul și la sfârșitul săptămânii acestea, trecute, pardon, moartea nu ne dă pace. Moartea ne bate pe umăr, dragii mei. A murit unul de 63 de ani. Aproape 63, tata Lucina. Dar câteva zile au murit de la 17, 18, 20 de ani. Copiii care zicem să ne vinovați. Poate că pentru unii subiectul acesta al judecății a fost ceva neclar, care nu avea o formă foarte concretă. În dimineața asta vreau să-i dau o formă foarte concretă. Din nou vorbim despre un subiect sobru. Despre un subiect cât se poate de serios. Pentru că în această dimineață sau în acest pasaj intervine sau lucrurile acestea, judecata, devine o realitate dureroasă. O realitate dureroasă pe care nu putem feta, pe care nu putem ocoli, de care nu putem scăpa. Stând în ziua aceea în fața judecătorului suprem, va fi făcută dreptatea cea adevărată, dragii mei. Dreptatea care nu dă greș, nepărtinitoare, în sfârșit va fi făcut, se va face dreptate. Să observăm mai întâi ce se spune despre acest judecător. Șade pe tron, citiți versetul 11. Și am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Tronul acesta este imaginea dominantă din această scenă. Și îndrăznesc să spun din întreaga carte Apocalipsa. Dacă răsfoim puțin cartea Apocalipsa, începând de la versetul 4 cu versetul 2, unde este pomenit tronul acela cel mare, tronul și alte tronuri apar de mai bine de 30 de ori în toată cartea Apocalipsa. Întreaga carte este construită în jurul acestor tronuri sau a sălii tronului. Capitolul 4, capitolul 5, capitolul 7, toate au în centru sala tronului lui Dumnezeu. Versetele de început din capitolul 8, după aceea capitolul 11, de la versetul 15 încolo, capitolul 16, 17, 18 și 19, toate au în centru tronului Dumnezeu, sala tronului. Pentru că această sală a tronului, tronului Dumnezeu marchează întreaga carte Apocalipsa și de fiecare dată când întoarcem, când răsfoim cărțile Apocalipsei, ne trezim în fața scaunului de judecată, a tronului lui Dumnezeu. Și de fiecare dată, în fața tronului lui Dumnezeu, se află oameni sau îngeri, sfinți, bătrâni, care mulțumesc, care aduc laudă, care aduc cinste, se roagă lui Dumnezeu, mai exact, se închină celui care este înălțat pe acel tron și care domnește acolo. Totul, sau peste tot se întâmplă asta, cu excepția capitolului 21. Peste tot se întâmplă asta, cu excepția capitolului 21. În acest punct culminant al istoriei, nu mai sunt rugăciuni. În acest punct culminant al istoriei, nu mai sunt laude, nu mai sunt mulțumiri, ci doar liniștea solemnă a unei săli de tribunal pregătită pentru proces. Totul, absolut totul, este dominat de solemnitate. Sfinții, toți oamenii, sunt adunați în fața tronului lui Dumnezeu. După aceea îl vedem pe cel ce șade, pe cel ce este așezat pe acel tron. Apostolul Pavel vorbește și el în Romani, capitolul 14, despre tronul de judecată al lui Dumnezeu și spune în versetul 10, în felul următor, Romani 14:10, căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. În lumina învățăturii din cartea Apocalipsa putem să fim mult mai specifici cu privire la acest aspect. Cu privire la această priveliște deosebită din sala tronului. În Apocalipsa, capitolul 5, cu versetul 6, din nou se pomenește despre acest lucru. Și la mijloc, zice Ioan, între scaunul de domnie, cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat. Și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Dragii mei, acolo stă mielul care părea junghiat. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și el domnește pe acest tron. Și exact asta este învățătura care am primit-o din partea Domnului Iisus Hristos într-un pasaj din Evanghelia după Matei, capitolul 25, care nu-i decât un ecou al pasajului din Apocalipsa 20. Îi citim la Matei 25 cu 31 în felul următor. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. Auziți ce se va întâmpla acolo? El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Este vorba despre ziua când Iisus Hristos va reveni ca judecător. După aceea, în capitolul 5 din Evanghelia după Ioan, de la versetul 22, Domnul Iisus spune că Tatăl nu judecă pe nimeni. Acum așa. Și continuă și spune, ci toată judecata a dat-o Fiul. El, Fiul, este judecătorul. El este acela care șade pe tron în soana tribunalului suprem, de la sfârșitul vremurilor. Domnul Iisus Hristos, mielul care a fost junghiat. Și asta este o observație cât se poate de importantă, fiindcă atunci când îl vedem pe Iisus Hristos stând pe scaunul de judecător, trebuie să ne amintim că el însuși a fost judecat. Da, a fost judecat incorrect. A fost condamnat pe nedrept. Când Iisus Hristos a stat în fața oamenilor, aceștia l-au condamnat în mod nedrept, incorrect, în mod rușinos, trimițându-L să moară pe cruce, înconjurat de rușine și blestemat de Dumnezeu. El, dragii mei, este judecătorul, mielul lui Dumnezeu judecă popoarele. Dar fiindcă El a fost judecat la rândul Lui și a simțit ce înseamnă să fii judecat cu nedreptate, cu părtinire, avem nădejde aceasta că El va judeca lumea la sfârșitul vremurilor cu empatie, cu înțelegere, fiindcă știe ce înseamnă să fii condamnat pe nedrept. De aceea va judeca lumea cu dreptate și cu neprihănire. După aceea citim în continuare în cartea Apocalipsa că El va judeca stând pe un tron mare și alb. Un tron alb. Ăsta este un detaliu foarte important. Ceea ce înseamnă că nu va judeca lumea cu părtinire. Că nu poate fi cumpărat. Că judecata lui va fi pură, va fi neprihănită, va fi fără pată, va fi sfântă, va fi corectă. Un tron alb. Și apoi haideți să observăm ce există în jurul tronului. Apoi am văzut la versetul 11 un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă și o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Observați, materia a fugit, a dispărut din fața purității acestui judecător. Cerurile și pământul nu și-au mai găsit loc în fața dreptului judecător. Pământul și cerul, mânjite de păcatele omului, au dispărut cu totul în fața celui preasfânt. În locul lor au fost chemați oamenii să dea seama, să dea socoteală în fața tronului de judecată. Și oamenii n-au putut fugi și oamenii n-au putut scăpa. Pentru că toți oamenii trebuie să răspundă în fața acestui judecător. Cine sunt aceștia? Sunt morții, mari și mici, care stau în fața tronului. După aceea citim în versetul 13. Moartea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Cine va fi judecat? Toți, dragii mei, vor fi judecați. Nimeni nu va scăpa, mari sau mici, bogați sau săraci, importanți sau neimportanți. Nu se va căuta la fața omului și Dumnezeu, judecătorul cel drept, nu va fi părtinitor. În fața tronului de judecată a lui Dumnezeu, toți suntem o apă și un pământ. Suntem egali. Dumnezeu nu face deosebire. Nu vor exista acolo tratamente preferențiale. Vă dați seama ce priveliște a avut în fața ochilor săi Ioan? O imensă mare de fețe omenești. Imaginați-vă un stadion, UTA, Steaua, ca să nu vorbesc de celelalte din alte țări mult mai mari, plin de fețe omenești. Dar acum încercați să vă imaginați orizontul, înainte și înapoi, stânga și la dreapta, plin de fețe omenești, fețe după fețe. O mare imensă de fețe omenești. Toți cei care au trăit vreodată pe acest pământ se vor afla în fața tronului de judecată. Va fi o judecată universală. Și Ioan, privind la această mare de fețe, vede și fața dumneavoastră. Vede și fața mea și vede și fața dumitale. Și tu ești acolo în fața marelui tron alb de judecată. În fața judecătorului suprem al oamenilor. În fața judecătorului care este Hristos. Pentru că fiecare dintre noi vom fi citați. Vom fi somați în fața marelui tribunal ceresc. Poate ți-ai înșelat părinții. Scuzați-mă pentru înșelat. Poate e fentat. Poate i-ai mințit. Poate te-ai ascuns de ochii partenerului de viață. Poate și mai rău, te-ai înșelat chiar și pe tine însuți. Poate că nimeni nu cunoaște adevărul profund pe care, la care și ție ți-e teamă să te gândești despre tine însuți. Poate crezi că păcatul tău nu contează. Nimic. La urmă urmei, n-am să dau socoteală nimănui, doar mie însumi. Adevărul este că nu te poți ascunde de ochii lui Dumnezeu. Amintiți-vă de felul în care același Ioan îl descrie pe Dumnezeu în capitolul 1, cu versetul 14. Zice că ochii lui erau ca para focului. Adică avea o privire pătrunzătoare, care vede tot, lasă-le. Vedea tot, prin tot. Nici o creatură nu scapă de privirea lui. Citim la Evrei, capitolul 4, cu versetul 13, că nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor lui, înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Totul este gol și descoperit. Și astfel ajungem la al treilea lucru pe care trebuie să-l observăm în această dimineață, și anume dovezile. Probele care se administrează la acest proces. Observați cum merg lucrurile în procesul acesta. Versetul 12. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă și o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după ceea ce era scris în cărțile acestea. În simbolismul cărții Apocalipsa, aceste cărți sunt un mod de a vorbi despre memoria desăvârșită a Dumnezeului nostru. A Dumnezeului cel atotputernic. Există două seturi de cărți. Sper că ați observat lucrul acesta. Un set de cărți care conține faptele oamenilor. Faptele, la plural. Gândurile lor, acțiunile lor, intențiile tuturor oamenilor, motivațiile lor. Asta e întregoșul. Motivațiile lor. Și au fost deschise aceste cărți. Adică a avut loc o reluare a întregii noastre vieți. A vieții interioare, a vieții noastre private, a vieții publice. Întreaga viață va fi trecută în revistă, cadru cu cadru, cercetată și evaluată. Scenă cu scenă va fi judecată și va fi evaluată în lumina sfințeniei desăvârșite a lui Dumnezeu. Nu e așa? Și dumneavoastră, ca și mine, credeți? Credem că suntem sub radarul. Adică nu ne vede radarul oamenilor. Nu vorbesc de poliție neapărat. Credem că nimeni nu știe. Că nimeni nu vede. Și deci nu avem de ce să ne îngrijorăm. Poate că cineva ne-a făcut să credem chiar că nici nu există o zi a socotelilor. Când va trebui să dăm socoteală. Când va trebui să dăm seamă de viața noastră. Ce am făcut cu viața noastră. Bineînțeles, atunci când oamenii încearcă să trăiască în felul acesta, sunt târâți, după cum vedem, într-un ocean de necurăție, de murdărie. Dictatorii acestei lumi, de exemplu, puțin câți au mai rămas, trăiesc așa cum trăiesc, de parcă nimeni, niciodată, nu-i va trage la răspundere. Așa trăiește și Ceaușescu. Fără griji. Fără să-i pese de nimeni. A făcut ce a vrut și n-a dat socoteală absolut nimănui. El trăia în lux, iar poporul trăia în sărăcie și murea de foame și de frig. Nici măcar nu era teamă că într-o zi va sta în fața judecătorului și a creatorului lumii. Sau marele scriitor rus Dostoevski, în 1878, îi scria unui prieten Osmodov în felul următor. Să presupunem că nu există Dumnezeu și nici veșnicie a sufletului. Și întreba, spune-mi atunci de ce să trăiesc neprihănit? De ce să mai fac fapte bune? Dacă voi muri pe pământ, acum și aici și atât, la ce bun să mai fac fapte bune? De ce să fiu cinstit? Dacă mă bazez în lumea asta doar pe abilitatea mea de a scăpa de consecințele legii, atunci pot să tai gâtul oricărui om, pot fura, pot minți, dacă nu mă prinde nimeni, m-am scos. Sau ascultați cuvintele Psalmului 94. Cuvintele unor oameni care credeau că trăiesc într-o cultură, într-o lume din care Dumnezeu e absent, în care nu trebuie să dea socoteală nimănui. Psalmul 94, de la versetul 4 la 7. Ei țin cuvântări puternice, vorbesc cu trufie. Toți cei ce fac răul se fălesc. Ei zdrobesc pe poporul tău, Doamne, și asupresc moștenirea ta. Înjunghie pe văduvă și pe străin. Ucid pe orfan și zic. Exact ce zice lumea astăzi. Nu vede Dumnezeu. Și Dumnezeul lui Iacob nu ia amin. Zici că a trăit psalmistul în secolul 20 și 21. Nu vede Dumnezeu. Dumnezeul lui Iacob nu ia amin. Dragii mei, atunci când dăm la o parte învățătura biblică despre judecata finală, creăm o structură morală care va permite absolut orice în această lume. Dacă nu există judecată, atunci nu vom fi, nu vom da socoteală. Nu vom da socoteală, nu vom da seamă pentru faptele noastre și atunci toate regulile sunt relative. Fiecare trăiește după cum îi place. Relativism moral. Atunci singurul lucru care va restrânge apetitul nostru pentru rău, știți care va fi? Va fi propria noastră abilitate de a ne împlini dorințele fără să fim prinși. Aia va fi limita. Propria noastră abilitate de a ne împlini dorințele fără să fim prinși. Însă cei mai mulți dintre noi nu trăim așa. Nu putem să trăim așa. De aceea când vedem o nedreptate, când vedem un rău, până și cei care nu sunt creștini își dau seama că e nevoie de o judecată cosmică. E nevoie de o judecată finală în care oamenii trebuie să dea socoteala. Și ne dăm seama, ăsta este un argument în favoarea existenței, în afara Scripturii, bineînțeles, argumentul, în favoarea existenței judecății finale care trebuie să fie, sau care este necesară și inevitabilă. Recunoaștem cu toții că trebuie să se întâmple o judecată într-o zi. Și asta este, dragii mei, parte din mesajul din Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 11 până la 15. Este partea grea și neplăcută. Această judecată trebuie să aibă loc. Nu putem trăi altfel. Însă, dacă există o zi a socotelilor, atunci trebuie să ne aducem aminte că și noi înșine vom fi trași la socoteală. Și noi înșine vom fi trași la răspundere. În ziua aceea, dragii mei, nu va mai exista nedreptate. Nu va mai fi nevoie de avocați care să demonstreze un anumit lucru. Pentru că atunci faptele vor fi puse pe masă. Nimic nu va mai fi ascuns. Astăzi, da, putem să ne ascundem după tot felul de formule, după tot felul de cuvinte. Însă atunci, dragii mei, când faptele vor fi puse pe masă, vor fi scoase la iveală și intențiile noastre și gândurile cu care am făcut anumite lucruri. Pentru că totul este gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu. Atunci nimeni nu va mai putea să-i spună Domnului Iisus Hristos că nu-i corect ceea ce se întâmplă. Nu asta am vrut să spun. O, nu. Nici vorba. Atunci circumstanțele nu vor mai putea fi îndulcite. Și toate circumstanțele vor fi clare, vizibile și înțelese și interpretate așa cum trebuie. Aici pe pământ îi mai putem fenta. Ai înțeles greșit. N-am zis așa. Da, cuvintele au fost alte. Dar eu asta am vrut să spun de fapt. O, nu. Atunci nu va mai merge cu povestea asta, cu semantică. O, nu. Toate lucrurile, fapte, gânduri, motivații, vor fi puse pe tavă. Totul va sta în fața judecății și dreptății divine. Și Dumnezeu, dragii mei, este Cel care va judeca pe fiecare. Dumnezeu, dragii mei, a fost prezent și a luat cunoștință de toate păcatele noastre. Dumnezeu a știut chiar dacă oamenii n-au știut. Păcatul a fost înregistrat în cărțile lui Dumnezeu. Probabil că unii dintre noi ne evaluăm viața în lumina comportamentului altor oameni. Și evident că în comparație cu ei suntem nevinovați. Suntem mult mai buni. Nu încape socoteală. În tribunalul conștiinței noastre, noi așa de cele mai multe ori ne-am achitat de orice vină. Am găsit scuze peste scuze pentru păcatele noastre. Dar, oameni, vei auzi același verdict când se vor deschide cărțile în tribunalul lui Dumnezeu. Când viața ta va fi evaluată în lumina caracterului celui care a spus: fiți sfinți după cum eu sunt sfânt, care a spus: și fără sfințenie este cu neputință să-L vedem pe Dumnezeu. Când vom fi măsurați după standardul frumuseții caracterului desăvârșit al lui Dumnezeu, mă întreb, ce verdict vei auzi acolo? Atunci, când se va discuta cazul meu, după ce se va citi Roman 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Sau după Roman 3:10, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Oare ce verdict voi auzi atunci? Dacă ajungi acolo la judecata de la tronul lui Hristos, înarmat, doar cu cele mai bune străduințe ale tale, drept argumente, n-ai nicio șansă ca să fii achitat de tribunalul final. Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Însă Ioan mai vede o carte. De data asta, una singură. Nu-s mai multe. Una. Și asta este cartea Numelor. În versetul 12, în versetul 15 este pomenită cartea vieții. Și în capitolul 13 din Apocalipsa, versetul 8, este numită cartea vieții mielului care a fost junghiat. E aceeași una și aceeași carte. Cartea vieții mielului care a fost junghiat. Și când luăm aminte la verdictul pronunțat de judecătorul cel drept asupra tuturor oamenilor, ne întrebăm, și pe bună dreptate fiecare dintre noi să se întrebe în această dimineață, care e diferența dintre cei care sunt aruncați în iazul de foc și cei care sunt primiți în prezența lui Hristos? Pentru că astea sunt cele două cete. Unii vor fi aruncați în iazul de foc, iar alții vor fi primiți în prezența lui Hristos. Care e diferența? Diferența nu e că cei primiți în preajma lui Hristos n-au greșelile înregistrate în cartea faptelor oamenilor. Diferența nu e că ei nu sunt vinovați sau nu sunt la fel de vinovați ca și ceilalți oameni. Și atunci care e marea diferență? Este diferența că numele lor sunt scrise în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Diferența este că acești oameni l-au avut pe Iisus Hristos ca mântuitor al lor în timpul vieții lor pe acest pământ. Pe cel care a fost el însuși judecat, pe cel care a fost el însuși condamnat, l-au avut ca mântuitor care a murit pentru păcatele lor, pentru ca ei să trăiască și să primească iertare. Cel pe care l-a văzut Ioan pe tron, mielul lui Dumnezeu, Hristosul lui Dumnezeu, purtând în mâinile lui semnele cuielor, judecătorul care va prezida judecata finală, el va fi acolo, dragii mei. El va pronunța sentința finală și teribilă asupra tuturor celor care nu l-au cunoscut. Dar el, același el, același Hristos, același judecător suprem, este acela care deja a acționat în timpul vieții sale pe pământ ca să elibereze pe cei care cred în el, pe cei care l-au acceptat ca mântuitor personal. Același judecător este mielul care a fost junghiat ca să poarte păcatele oamenilor. El a murit, dragii mei, pentru ca tu și eu să fim iertați. Pentru ca dumneata și cu mine să nu murim. A murit El în locul nostru, pentru ca eu și dumneata să nu fim aruncați în iazul de foc. Ca să nu îndurăm, să nu se abată asupra noastră furia mâniei divine. Furia mâniei divine s-a manifestat, dar a căzut peste Hristos în locul meu și în locul dumneavoastră. El a fost judecat, El a fost condamnat fără milă. Pentru ca tu să primești milă și îndurare când vei sta în fața Marelui Tron de judecată din cer. Dacă vei crede în Iisus Hristos ca Mântuitor personal, orice ar fi scris în Cartea Faptelor Oamenilor, când se vor deschide cărțile și va fi găsit numele tău acolo, pentru că va fi găsit numele tuturor oamenilor. Însă Marele Judecător, când va găsi numele tău, va trage linie peste numele tău. Și va scrie un alt nume deasupra. Hristos. Pentru că El a fost tras la răspundere, dragi mei, pentru păcatele mele. Alea care sunt scrise în Cartea Faptelor. El a fost judecat pentru păcatele tale. Când se vor deschide cărțile, mai ales când se va deschide Cartea Vieții și viața neprihănită a Mântuitorului îți va fi atribuită, atunci vei auzi acele cuvinte: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului. Și atunci, în acea zi înfricoșătoare pentru mulți, Cel cu mâinile străpunse pe crucea de la Golgota va rosti un cuvânt de mângâiere și de alinare pentru tine. Când vei privi la tron, când vei ajunge în cer și vei privi la tronul acela mare și alt, când vei ajunge la judecata finală și vei vedea semnele cuielor, dovezile suferinței Mântuitorului vor fi în favoarea ta. Pentru că eliberarea ta a fost cumpărată cu prețul de sânge plătit de Mântuitorul Iisus Hristos. Pedeapsa ta, sentința meritată de tine, a fost executată de El, iar tu ești astăzi liber. Însă dacă le respingi pe Hristos, dacă respingi dragostea Lui, dacă vei continua să trăiești în răzvrătire față de El, dacă nu-ți pleci genunchii înaintea Lui Dumnezeu, când vei ajunge la sfârșitul vremurilor, în fața Lui Dumnezeu, și vei privi spre marele tron al de judecată și vei vedea rănile din mâinile Mielului, o, ce amărăciune va cuprinde inima ta! Ce regrete vei încerca atunci, în timp ce vei recunoaște că, da, de nenumărate ori am auzit chemarea Lui Dumnezeu. De nenumărate ori am auzit Evanghelia predicată. Dar n-am venit mai. Am găsit mereu alte și alte motive ca să mă îndepărtez de El. Ce rușinat! Ce regrete profunde vor fi în inima ta în ziua aceea. Când Mielul care a fost junghiat, Marele Judecător de tronul cel alt de judecată, îți va spune: depărtează-te de la mine, pentru că niciodată nu te-am cunoscut. Cartea Vieții, dragii mei, este Cartea Vieții Mielului care a fost junghiat, a Mântuitorului desăvârșit. De aceea, pentru copiii săi, zice Apostolul Pavel, nu mai este condamnare. Nu mai există condamnare pentru cei ce sunt în Hristos. Dacă vii la Hristos și îngenunchezi în fața Lui, primești iertare. Dacă nu îngenunchezi acum, în această viață, primindu-L pe Iisus Hristos în inima ta ca Domn și Mântuitor, să știi că va veni o zi când vei fi obligat să îngenunchezi în fața Marelui Judecător. Odată Cel care a fost Mielul Lui Dumnezeu, dar de data aceasta Judecătorul Suprem al întregii lumi, vei fi obligat să îngenunchezi în fața Lui. Facă Dumnezeu ca toți să îngenuncheze astăzi înaintea Lui Dumnezeu și să alergăm la El, la Hristos, și să nu fugim de Hristos. Să răspundem chemării Lui pe care El ne-o adresează și astăzi prin Harul Său, prin cuvântul Evangheliei Sale. Dumnezeu să ne facă parte fiecăruia dintre noi de acele cuvinte extraordinare, bine, rog bun și credincios. Intră în bucuria stăpânului tău. Amin.